ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σας ευχαριστούμε που είστε και πάλι μαζί μας. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά στην εκπομπή να έχουμε μαζί μας τον Αρχιμανδρίτη Νικηφόρο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος. Γέροντα, ευλογείτε, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη. Τι κάνετε?
Πώς είστε καλά?
Εδώ, στον αγώνα.
Θέλω να πούμε μερικά λόγια για την Παναγία τη Φανερωμένη. Εκεί ως ηγούμενος έχετε μεγάλη ευλογία και εσείς. Είναι η προστάτηδα του νησιού, το μοναστήρι, και ένα ιστορικό, ίσως το παλαιότερο μοναστήρι της Λευκάδας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Η Μονή της Φανερωμένης βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Λευκάδος, σε ένα ύψομα περίπου 300 μέτρων από τη θάλασσα. Είναι η προστάτης και η πολιούχος του νησιού μας. Είναι η αναφορά όλων των Λευκαδίων, των απανταχού της γης Λευκαδίων.
Ένα ιστορικό, όπως είπαμε, μοναστήρι. Έχουμε την ιστορία να μάθουμε μερικά λόγια, γέροντα, για την Παναγία.
Ναι. Η παράδοση θέλει τους μαθητές του Αποστόλου Παύλου, τον Ακύλα και τον Ηρωδίωνα. Όταν ο Απόστολος Παύλος παραχύμαζε στην Νικόπολη το 65 μετά Χριστόν. Έρχεται λοιπόν ο Παύλος στην Νικόπολη, που είναι στη σημερινή Πρέβεζα, απέναντι από τη Λευκάδα, και αποστέλει δύο μαθητές του, τον Ακύλα και τον Ηρωδίωνα. Αυτοί έρχονται στο χώρο αυτό εδώ της Μονής, που υπήρχε και δέσποζε το καλυμάρμαρο, έτσι, μνημείων της θεάς Αρτέμιδος. Και σύμφωνα με την παράδοση προσευχήθηκε ο Ηρωδίων, ο Απόστολος Ηρωδίων, και έπεσε το άγαλμα και εκτίστηκε στο χώρο αυτό ένας μικρός ευκτήριος οίκος προς τιμήν της Παναγίας μας.
Και μετά,
έτσι λοιπόν αρχίζει η ιστορία λοιπόν το 65 μετά Χριστόν, εδώ από το χώρο αυτό εδώ. Και στη συνέχεια το 332 μετά από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στην οίκια της Βυθινίας, πέντε πατέρες έρχονται στη Λευκάδα. Οι δύο εγκαταβιούν στη Μονή της Φανερωμένης, φτιάχνουν ένα μεγαλύτερο ναό και κάποια κελιά περισσότερο, και οι άλλοι τρεις εγκαταβιώνουν στο ησυχαστήριο των Αγίων Πατέρων, όπου και τάφησαν εκεί. Σήμερα υπάρχει το ησυχαστήριο αυτό στη Νικιάνα της Λευκάδος, εξού και Νίκαια, από την Νίκαια. Στην περιοχή αυτή, μετά από την έλευση των Αγίων Πατέρων, πολλοί μοναχοί ήρθαν και εγκαταβίωναν γύρω από το βουνό αυτό των Σκάρων, όπως λέγεται, το βουνό των Σκάρων, από τις Σκάρες, πήρε την ονομασία των μοναχών. Το όρος αυτό ήταν το Άγιον Όρος της Λευκάδος την περίοδο εκείνη, λόγω του ότι ήρθαν οι Άγιοι Πατέρες από την Νίκαια και εγκαταβίωσαν στο ησυχαστήριο αυτό. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι πατέρες οργάνωσαν τον μοναχισμό και στη Λευκάδα, στο νησί μας, και στη Μονή της Φανερωμένης.
Ποια χρονολογία μιλάμε τώρα, γέροντα?
Αυτό το 4ο αιώνα, το 332, μετά από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο.
Μάλιστα.
Ένα θαυμαστό γεγονός όμως μας κάνει, ονομάζεται η εικόνα Φανερωμένη. Πώς γίνεται? Τον 8ο αιώνα, γύρω στα 730, παραγγέλουν οι κάτοικοι εδώ και οι μοναχοί στην Κωνσταντινούπολη, στην Βασιλίδα των Πόλεων, να φιλοτεχνήσουν μια εικόνα της Παναγίας. Ο αγιογράφος, ο ιερομόναχος Κάλιστος, ιερεύς της Αγίας Σοφίας, δεν γνώριζε ποια μορφή να δώσει και ποιο σχήμα να δώσει στην εικόνα, και το έθεσε θέμα προσευχής και νηστείας. Έτσι προσευχόταν επί πολλές ημέρες, είχε ετοιμάσει το ξύλον, είχε ετοιμάσει τις μπογιές, αλλά δεν γνώριζε ποια μορφή να δώσει. Παρακάλεσε την κυρία Θεοτόκου και εμφανίστηκε επάνω στο ξύλον, έτσι, η μορφή της Παναγίας μας. Γι' αυτό και ονομάστηκε Φανερωμένη ή Πεφανερωμένη. Επειδή εφανερώθη, είναι χαρακτηριστικό το κενήν της Θεοτόκου των ένων που μας λέγει, μας μεταφέρει στην βασιλεύουσα. Ακούστε το λιγάκι πώς είναι.
Ναι, ναι.
Βασιλής υπάρχουσα πανήμητε, για την Παναγία μας, του ουρανού και γης απάσης. Βασιλέα των απάντων μόνη τέξασα και εν τη βασιλίδη των πόλεων. Ποια είναι η βασιλίδα των πόλεων? Κωνσταντινούπολης. Mm-hmm. Είναι ο πρώτος εν βασιλεύσιν εις αι ανατέθηκεν. Εκεί έδι σου γραφή είναι άνευ χειρός, η βασιλική σου θέα. Η μορφή σου άνευ χειρός, εμφανίστηκε η μορφή σου, η θεϊκή σου θέα, η βασιλική σου θέα. Και δοξαστεί είναι θαύμαση και δοθεί είναι τιμονή σου ταύτη ή ηρετήσω κόρη δέσποινα. Είναι, όπως σας είπα, από το κενήν των ένων που ψέλνουμε στην ακολουθία της Παναγίας μας την ημέρα που εορτάζει. Και η Ιερά Εικόνα ετοιμάστηκε και ήρθε στη Λευκάδα την ημέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό και εορτάζει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.
Μάλιστα. Αυτά όλα χρονολογικά τοποθετούνται στον 5ο αιώνα.
Στον 8ο αιώνα.
Στον
8ο αιώνα. Ναι, ναι, ναι.
Ο ιερομόναχος λοιπόν και αγιογράφος ο Κάλιστος έχει φτιάξει την εικόνα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Θα σας πω τώρα στη συνέχεια ότι η Μονή πέρασε πολλές δυσκολίες όλα αυτά τα χρόνια. Πολλοί λαοί κατακτητές, κυρίως δυτικοί λαοί, Άγγλοι, Γάλλοι, και Ενετοί, Φράγκοι, όλοι στα νησιά μας, στα Γιώργια νησιά και στη Λευκάδα, κατακτητές, προσπαθούσαν έτσι να εμποδίσουν και την πίστη, την Ορθόδοξη πίστη, διότι τα μοναστήρια αυτά κρατούσαν την Ορθόδοξη πίστη. Μετά το σχίσμα ιδιαίτερα υπήρχε πολύ μεγάλη έτσι πολεμική εναντίον της Ορθόδοξης πίστεως και κρατούσαν την παράδοση, κρατούσαν τις αρχές. Γι' αυτό και τα μοναστήρια δεν άρχισαν έτσι να καταστραφούν και η Μονή μας καταστράφηκε πολλές φορές από τους δυτικούς λαούς, με αποτέλεσμα να μην έχουμε πολλά μαρτύρια που να μαρτυρούν τη μεγάλη ιστορία της Μονής. Έχουμε ένα στιβοφυλάκιο δίπλα από το καθολικό της Μονής, mm-hmm, που έχουν πολλά κοιμήλια μέσα που μαρτυρούν τη μεγάλη περίοδο της Μονής, τόσα χρόνια που πέρασε, και μαρτυρούν την ιστορία της Μονής. Αυτά είναι η Ιερά Ευαγγέλια, είναι η Ιερά Άμφια, Ξερόγλυπτα, η Ιερά Σκεύη, τα οποία μαρτυρούν πραγματικά την παρουσία της Μονής. Στο 1886 όμως έχουμε μια καταστροφή πάλι. Εκεί και η Ιερά Εικόνα καταστρέφεται. Αυτή λοιπόν η θαυματουργή εικόνα καταστρέφεται μαζί και ο εσωτερικός ναός της Μονής. Και ξαναχτίζεται πάλι και παραγγέλουμε στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος, σε ένα κελί του Αγίου Όρους, ο Βενιαμίν Κουντράκης, τώρα 1887, φιλοτεχνεί την εικόνα, αντίγραφο της παλαιάς αυτής εικόνας.
Και πώς βρήκαν το, αφού κάηκε και το πρωτότυπο, το πρώτο?
Είχανε πολλές εικόνες, mm-hmm, στην Λευκάδα που εσώζονται αντίγραφα, mm-hmm, της πρώτης εικόνας. Mm-hmm. Και από εκεί πήραν περίπου και έφτιαξαν τη σημερινή εικόνα, η οποία, όπως σας είπα, είναι αντίγραφο. Και ήρθε, και αυτή ήρθε παραμονή της Πεντηκοστής και έκτοτε έτσι εορτάζει και είναι σε ένα ιδιαίτερο χώρο δίπλα από το Ιερό Βήμα. Υπάρχει ένας χώρος, είναι το θρονί της Παναγίας, ο θρόνος της Παναγίας, της κυράς φανερωμένης, όπως εμείς εδώ στη Λευκάδα έτσι λέμε την Παναγία. Και εκεί λοιπόν στέκει από το 1887 και δέεται υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, υπέρ Αγία Θεοδόκος μας.
Από το Άγιο Όρος ήρθε και αυτή η εικόνα, έτσι?
Από το Άγιο Όρος το 1887 ο μόναχος Βενιαμίν Κουντράκης τη φιλοτέχνησε με την συνδρομή λευκαδιτών μοναχών του Αγίου Όρους. Αυτοί μαζεύτηκαν και έφτιαξαν την εικόνα που είναι η εφαίστειος εικόνα των Λευκαδίων, αντίγραφων της παλαιάς εκείνης εικόνας.
Θα πάμε και πάλι στην θαυματουργική εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης. Πριν από αυτό να πούμε ότι ήταν ανενεργή η Μονή για κάποια χρόνια και μετά όταν πήγατε εσείς γέροντα, ναι, ως ηγούμενος και με μια μεγάλη προσπάθεια, ναι, έχετε αλλάξει το μοναστήρι την όψη και γενικώς το έχετε ανακαινήσει.
Ναι, είναι αλήθεια ότι εγώ ήρθα στη Μονή 12 ετών.
12 ετών.
Μικρό παιδί, το 1972. Έκανα τις σπουδές μου και μετά ήρθα και το 1987 ανέλαβα την 88 την ηγουμενία της Μονής. Το Τιμονί δεν είχε μοναχούς, δεν είχε κανέναν, μόνο δύο λαϊκούς ανθρώπους που έμειναν εδώ και φύλασαν τον τόπο, και έναν ιερέα ο οποίος έγκαμος ιερεύς ερχόταν εκπεριτροπής για να συνδράμει στα λειτουργικά έτσι καθήκοντα εδώ της Μονής. Και με τη χάρη του Θεού ξεκίνησαμε το 1988 και με την ευλογία του μακαριστού Μητροπολίτου Λευκάδος κ. Νικηφόρου, ο οποίος στήριξε πολύ την προσπάθειά μας αυτή. Είναι μια μικρή σήμερα έτσι συνοδεία η οποία βρίσκεται στη Μονή μας και δεν κάναμε τίποτε άλλο να ανάπτουμε και να είναι το καντήλι της Παναγίας αναμένο. Διαρκώς αναμένο να είναι.
12 ετών είχατε πάει στο μοναστήρι, πηγαίνατε, φαντάζομαι οι εικόνες οι πρώτες που είχατε ήταν, σας έχουν μείνει ακόμα. Σας μένουν χαραγμένοι στο μυαλό σας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Μοναχός, πότε γίνατε μοναχός?
Όλη η ζωή έγινα στα 27 έτη. 27 ετών έγινε μοναχός.
27. Άρα η ζωή σας από 12 χρονών, πείτε μας δύο λόγια πώς ήταν.
Ναι, έτυχε αυτοί οι δύο λαϊκοί που ήταν στη Μονή να είναι συγγενείς μου.
Είστε Λευκαδίτης, να πούμε, να καταλάβει το κόσμο.
Λευκαδίτης, βεβαίως.
Λευκαδίτης.
Από χωριώτες Λευκάδους. Και εκεί λοιπόν η χάρη του Θεού με έφερε. Και ο πόθος βεβαίως υπήρχε. Αλλά και οι συγκυρίες τέτοιες που οδήγησαν στο μοναστήρι εκεί να παραμένω και να βγάζω το γυμνάσιο και το λύκειο και συνεχεία τις άλλες σπουδές που κάναμε στην Αθήνα και στα Ιωάννινα, και συνεχεία να έλθω ως ηγούμενος και υπεύθυνος αυτής της Μονής. Ναι, είναι πολλά βεβαίως είναι τα σημεία και οι χαρές και οι χάρες, οι ευλογίες που έζησα και μας αξίωσε η κυρία Θεοτόκος εδώ να διακονούμε και να υπηρετούμε τον λαό.
Άρα είχατε από μικρός την κλίση έτσι για τον μοναχισμό, θα έλεγε κανείς.
Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, ναι.
Ποια ήταν η αφορμή, γέροντα, για να γίνετε μοναχός?
Κοιτάξτε, από μικρό παιδί και από 5-6 χρονών επήγαινα στην εκκλησία και μάλιστα ο ιερεύς, ο μακαριστός μας εκεί, πατήρ Διονύσιος Λάζαρης Κούρτης, μας έβαζε από μικρά παιδιά έτσι να διαβάζουμε τα ιερά γράμματα που ακόμη δεν είχαμε πάει στο δημοτικό σχολείο. Και μας έσπρωχνε λοιπόν και τα αγαπήσαμε αυτά τα ιερά γράμματα, τα οποία είναι ικανά να σε κάνουν να σε σοφίσουν, να σε κάνουν να αγαπήσεις τον Θεό. Είναι τα ιερά γράμματα τα οποία λείπουν σήμερα έτσι από πολλά παιδιά. Μπορεί να διαβάζουν τα παιδιά και να μαθαίνουν άλλες γνώσεις, αλλά τα ιερά γράμματα του Θεού, τα πράγματα δεν τα πολύ μαθαίνουν σήμερα. Με αποτέλεσμα έτσι να έχουμε έτσι... Εμείς είχαμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία να μάθουμε τα ιερά γράμματα, τα οποία με βοήθησαν πολύ έτσι για το μοναστήρι και για την αφιέρωση γενικότερα.
Κόσμος έρχεται λοιπόν, είστε ηγούμενος εκεί από το 1987, μου είπε το 88.
Ναι. 1988, ναι.
Στην Παναγία τρέχει ο κόσμος. Να πει τον πόνο του, να την ευχαριστήσει. Όλο αυτό εσείς πώς το έχετε εισπράξει? Πόσα θαύματα έχουν γίνει εκεί στην εικόνα της Παναγίας?
Τι να πει κανείς εδώ, είναι αμέτρητα. Τι έχουμε δει, συμπληρώνω τώρα το αρχές Ιουλίου, 50 χρόνια στη Μονή. Πόσοι έχουν περάσει, πόσοι άνθρωποι έχουν περάσει, τι έχω δει τα μάτια μου έτσι, τον πόνο έτσι, το δάκρυ, τη θλίψη των ανθρώπων και τις χαρές όμως των ανθρώπων και τα γεγονότα και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα εδώ που ανεβαίνει ο κόσμος και πού άλλο να πάει να παρηγορηθεί ο κόσμος, στην κυρία Θεοτόκο. Και όσοι με πόνο και με πίστη έτσι καταφεύγουν στην Παναγιά μας, στην κυρά μας, όπως λέει και ο Βαραωρίτης, κυρά φανερωμένη μου, λέει, παρηγοριά του κόσμου, τάγιο σου χέρι δώσ' μου για να ανεβώ στο βράχο σου. Είναι η παρηγοριά του κόσμου. Πού άλλο να πάει, να πάνε, αδελφοί μου, έτσι, οι άνθρωποι, μόνο στο Θεό, στην υπεραγία Θεοτόκο, και γίνονται θαύματα. Βεβαίως γίνονται θαύματα. Αν υπάρχει πίστη, άμα δεν έχεις πίστη, τι θαύμα θέλεις, τι περιμένεις το θαύμα? Και εδώ είναι, θα έχετε έρθει, πιστεύω, έχετε έρθει και
ξεκινήσατε.
Και τα καντήλια που είναι, τα πολλά καντήλια που είναι κρεμασμένα, κάθε ένα από αυτά εκφράζει και ένα θαύμα. Τα πιο πολλά καντήλια είναι θαύματα από τους σεισμούς. Και ξέρετε, εδώ στην Λευκάδα έχουμε τους σεισμούς. και η υπεραγία Θεοτόκος έχει σώσει το νησί μας και τη Μονή. Η Μονή δεν έχει πάθει τίποτα από τους σεισμούς. Γι' αυτό και στο πολιτικό λέγεται «Εκτέ σεισμού, λοιμού, λοιμού, αφού κενώσουν τες πρεσβείους σωζόμεθα». Έτσι, δεν έχει πάθει από, καταστροφή από τους σεισμούς ποτέ. Μπορεί το νησί να έπαθε κάποιες ζημιές και το 2003, να σας πω ένα χαρακτηριστικό γεγονός που συνέβη. Είχαμε μια σεισμική δόνηση 2006,5 με 7 ρίχτερ περίπου, παραμονή της Παναγίας του 15 Αύγουστο. Και ήρθαν εδώ κάποιοι καθηγητές από την Πάτρα να μετρήσουν τις δονήσεις και έβαλα μηχανήματα και στη Μονή. Και μου λέγει έτσι ένας καθηγητής, «Πάτρε, εδώ μου λέει στη Μονή συμβαίνει ένα παράδοξο γεγονός». Λέω, «Τι συμβαίνει?» «Μία αντίρροπη δύναμη», μου λέει, «διώχνει το σεισμό από το βράχο της Μονής». Και υπάρχει και επιστημονικά, μου λέει, αυτό καταγραμμένο. Η αντίρροπη δύναμη για εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς είναι η υπεραγία Θεοτόκος.
Είναι καταγεγραμμένο αυτό, σας το έχει πει η επιστήμη.
Καταγεγραμμένο, βεβαίως, βεβαίως. Διώχνει το σεισμό. Εγώ θυμούμαι το σεισμό του 2003, όπως σας είπα, που τα κτίρια και ο ναός έπινε ένα. Έγιζαν το ένα με το άλλο και δεν έπαθε τίποτα.
Σας το είπε παλιότερα, επιστήμονας, ότι το σημείο βεβαίως, αυτό που είναι το μοναστήρι διώχνει το σεισμό με λίγα λόγια.
Μία αντίρροπη δύναμη διώχνει το σεισμό. Εντάξει, αυτοί επιστημονικά το είδαν έτσι. Εμείς πνευματικά το βλέπουμε ότι είναι η υπεραγία Θεοτόκος που σκεπάζει και σκέπει το νησί μας. Γι' αυτό και όπως σας είπε στον πολιτή και λέει «εκτέ σεισμού, λοιμού, λοιμού, αφού κενώσουν τες πρεσβείες σου σωζόμεθα».
Ο κόσμος εκεί που έρχεται και να σκύψει να το γόνατο, να προσευχηθεί, να παρακαλέσει, να δοξολογήσει την Παναγία. Τι σας έχει πει, γέροντα, τι θυμάστε? Που είναι πολλά, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι, πάρα πολλά.
Ναι, ναι, ειδικά στο πανηγύρι, αγαπητέ Δημήτρια, έρχεται πάρα πολύ κόσμο. Επί 4-5 μέρες ουρά να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα και βλέπεις από τη Λευκάδα να έρχονται γονατιστοί, ξυπόλυτοι, με δάκρυα στα μάτια. Και μάλιστα την ώρα εκείνη που θα κατέβει η εικόνα, στην λιτανία της εικόνος, εκεί είναι κάτι το θεϊκό. Δεν μπορεί κανείς να περιγράψει τα συναισθήματα των ανθρώπων. Οι άνθρωποι γονατιστοί να περιμένουν να περάσει από πάνω τους η κυρά φανερωμένη να γιατρέψει και να γιάνει.
Θυμάστε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα, έτσι, θαυμαστά γεγονότα που σας έχουν μείνει στο μυαλό χαραγμένα ανεξίτηλα?
Κάποια. Πολλά τα θαύματα. Εκείνο το οποίο έτσι τώρα μου έρχεται στη σκέψη είναι όταν κατέβαινε η εικόνα της Παναγίας να λιτανευθεί, ήταν μια μητέρα η οποία από ημέρες ερχότανε και το παιδάκι της δεν μιλούσε ή το άλαλον και κοφών. Και καθώς κατέβαινε από το θρονί της η υπεραγία Θεοτόκος, λέγει «Μαμά, η Παναγία μας, η Παναγία». Και λύθηκε η γλώσσα του παιδιού εκείνου και θεραπεύτηκε με την που είδε μόνο την εικόνα, πετάχθηκε το παιδί και είπε «Μα υπεραγία Θεοτόκος». Ή μια γυναίκα που ήρθε παλιά, αυτό πιο παλιότερα, όταν ήμουν εκεί μικρό παιδί στη Μονή, ήρθε μέσα μια γυναίκα και μου λέει «Πού είναι το κατήλι της Παναγίας?» Λέω, «Τι το θέλεις?» Λέω, «Εδώ, της έδειξα λοιπόν το καντήλι δίπλα από την...» Και παίρνει λοιπόν και τρώει το φυτίλι. Λέω, «Τι το κάνεις αυτό?» Λέει, «Θέλω να κάνω παιδί και θα κάνω παιδί, εάν το φάω». Με τόση πίστη, μου έκανε εντύπωση. Μετά από λίγο καιρό έρχεται πάλι η γυναίκα επάνω, έγκυος παρακαλώ η γυναίκα. Ο άντρας της δεν το πίστευε αυτό το πράγμα. Έγινε ότι κάτι με κάποιον άλλον έχει κάνει αυτή την πράξη. Το παιδί. Δεν είναι δικό μου το παιδί. Θα το δεις, τι λέει. Θα το δεις, του λέει. Και όταν γεννιέται το παιδί, επάνω στα χεράκια του ήταν το φυτίλι κολλημένο της Παναγίας.
Συγκλονιστικά πράγματα.
Τι να σας πω, Δημήτρη μου, ναι.
Συγκλονιστικό πράγμα. Είναι και αισθητή και σήμερα η παρουσία εκεί, στο μοναστήρι της Παναγίας.
Προ καιρού ήρθε ένα ζευγάρι και με βρήκε και μου είπε ένα παράδοξο γεγονός που συνέβη πριν από. Ήταν ζευγάρι από το Βόλο. Mm-hmm. Ήταν μετά το σύνδεσμο καταγραμμένο αυτό το γεγονός. Τώρα 2015-2016, είχαμε εκεί πέρα συνέβη αυτό. Mm-hmm. Ήρθε λοιπόν, λέει, πάτε να σας αναφέρω με κάτι, ένα γεγονός το οποίο συνέβη. Εμείς ήμασταν δύο παιδιά, πανταστήκαμε τελευταία στο Βόλο. Δεν είχαμε καμία σχέση με την Εκκλησία. Και ήρθαμε στη Λευκάδα να κάνουμε το γαμήλιο μας ταξίδι. Μείναμε σε ένα σπίτι κάτω στη θάλασσα, εκεί, και η σπίτι νοικοκυρά, η οποία τους λέγει, ας πούμε, πήγατε λέει, στην κυρά φανερωμένη. Όχι, δεν πήγαμε, λέει, δεν είχαμε και τόσο πολλά ενδιαφέροντα για να πάμε σε μοναστήρια. Με συγκυρίζαμε τις παραλίες του νησιού, που είναι τόσο ωραίες οι παραλίες. Λέει, πάτε και εκεί, λέει. Και ανέβηκα λοιπόν το χωριό Φρίνη, εκεί λοιπόν στο χωριό Φρίνη είναι οι πρόποδες του βουνού που ανεβαίνει στο μοναστήρι. Και ήταν μια διασταύρωση και ένα μονοπάτι και ο δρόμος ο δημόσιος. Και ήταν στη μέση, δεν ξέρανε τα παιδιά πού να πάνε. Να πάνε αριστερά, να πάνε δεξιά. Και έρχεστε μια ωραία γυναίκα μπροστά σου, τους λέει: από εδώ είναι, από εδώ ανεβείτε. Ρωτήσανε πού πάνε για το μοναστήρι, από εδώ λέει. Και ανέβηκαν τα παιδιά εκεί. Εκεί πάω κι εγώ. Τη είπε. Τα παιδιά ήρθαν στο μοναστήρι, δεν μπήκαν στην εκκλησία. Να προσκυνήσω, δεν είχα τέτοια ενδιαφέροντα. Πήγαν, γυρίσανε κάτω το μουσείο, τη θέα, το καμπαναριό, εκεί το περιβάλλοντα χώρο. Και κάποια στιγμή λοιπόν η κοπέλα μπαίνει μέσα. Είδατε η εικόνα είναι στο πλαϊνό μέρος του ιερού βήμα. Πήγε εκεί πέρα. Και όπως μπήκε μέσα, βγάζει μια φωνή. Και ο άντρας της έξερε, ήταν απ' έξω, τρέχει μέσα. Και λέει: τι, αυτή ήταν η γυναίκα η οποία μας συνάντησε. Και μας είπε ότι εδώ είναι το σπίτι. Και εκεί ανεβείτε, θα είμαι κι εγώ εκεί. Και το ζήσαμε, λέει πάτερ, και ήρθαμε να σας το πούμε, να χαρείτε κι εσείς από τότε. Έτσι πολλά, πολύ πιεστή, τα παιδιά έτσι, πολύ έτσι είναι κοντά στην εκκλησία και έρχονται και συνέχεια και μας το λένε. Και αμέτρητα, Δημήτρη μου, αμέτρητα.
Ολοφάνερη η παρουσία της Παναγίας.
Είναι χαρακτηριστικό όμως και αυτό του Βαλαωρίτη, θα σας το διαβάσω λιγάκι, δύο έτσι στίχους από το ποίημά του κύριε Φανερωμένη, ή το πολύ πιστός ο Βαλαωρίτης, ο ποιητής μας, και διακρίνει κανείς τον πόνο και τον πόθο να υπεραγία Θεοτόκος που επισκέπτεται τους ανθρώπους, τους πονεμένους. Ακούστε τι λέγει, ας πούμε, «Χαμογελά η Ανατολή και ροδοκοκκινίζει, ο λίγο-λίγο η καταχνιά που τα βουνά στολίζει. Λαλή το ορνήθι της αυγής, το πρόβατο βελάζει, ξυπνούν στα πλάγια οι πέρδικες, η μια την άλλη κράζει, ξυπνά και ο γιορεγούμενος, τον όρθο το σημαίνει και μουρμουρίζοντας σιγά στην εκκλησιά πηγαίνει την Άγια εικόνα της κυράς, σκυφτά να προσκυνήσει. Και εκεί που τέντωνε ο παπάς, τα χείλη να φιλήσει, του κάστηκε πως έλειπε, παράδοξη ιστορία». Από το θρονίτι στο χρυσό η δέσποινα Μαρία ετρόμαξε ο καλόγερος. Στην πλάκα γονατίζει, χτυπά το μέτωπο της γης, παρακαλεί, δακρύζει. Με μιας αστράφτη η εκκλησιά και αισθάνεται ένα χέρι όπου τον ενεσήκωνε, μοσχοβολάει τα γέρι. Τα μάτια του άνοιξε ο παπάς, στο κάτασπρό του γέννη, το δάκρυ του έσταζε βροχή, κοιτάζει. Καθισμένη στο θρόνο βλέπει την κυρά που του χαμογελούσε και το παιδί που εχαίρετο και που τον ευλογούσε. Σε ποιο καλύβι αγνώριστο, σε ποια καρδιά θλιμμένη να πέρασε στη νύχτα σου κυρά φανερωμένη. Ποιο μαραμένο λούλουδο η χάρη σου κυρούλα κρυφά κρυφά να ανάστησε σαν του ουρανού δροσούλα. Ένα μικρό απόσπασμα από το ωραίο Βαλαωρίτη.
Πάρα πολύ ωραίο γέροντα. Πάρα πολύ ωραία και σας ευχαριστούμε που μας τα διαβάζετε και αυτά και ακούν και οι ακροατές. Έχουμε μεγάλη ανάγκη να γνωρίζετε σήμερα και από την παρουσία της Παναγίας και από αυτά τα ποίηματα του Βαλαωρίτη.
Είχαν πίστη μέσα τους, είχαν ομορφιά οι παλαιότεροι, βέβαια τάξη και οι νεότεροι, αλλά οι παλαιότεροι αυτοί. Και πρέπει να τα διαβάζουμε αυτά, μην τα μεριάζουμε, μην τα παραβλέπουμε. Παπά Διαμάντη, Βαλαωρίτη. Έτσι, γιατί αυτά μας τρέψανε και θρέφουν και σήμερα.
Έχετε δίκιο, έχετε μεγάλο δίκιο. Να ξεκινήσω με αυτό που μου είχε μείνει, γιατί είχα έρθει πριν από λίγα χρόνια στο μοναστήρι στην Παναγία τη Φανερωμένη και μου είχατε πει στη συνέντευξη που κάναμε την τηλεοπτική, ο μοναχός είναι ο οδοδείκτης του ουρανού. Γιατί είχαμε πιάσει αυτή την κουβέντα, ναι. Γιατί μπορεί να φύγει ο μοναχός, να γίνει μοναχός κάποιος, να φύγει από τον κόσμο, από τις χαρές του κόσμου. Τι θέλει, τι επιδιώκει.
Την ουράνιο πολιτεία, γιατί ο μοναχισμός είναι η σάγγελη πολιτεία. Είναι η όντως ζωή, όπως μας λέγουν οι Άγιοι Πατέρες μας, αλλά και ο αληθινός μοναχός είναι ο μηδέν έχων εν το παρόν τη βίο ημί των Χριστών μόνον. Μηδέν έχων εν το παρόν τη βίο ημί των Χριστών μόνον. Και άμα έχεις το Χριστό, έχεις τα πάντα. Όλα καλά είναι και τα κοσμικά πράγματα και οι χαρές οι κοσμικές και τα πράγματα και τα απαραίτητα έτσι, αναγκαία πράγματα, αλλά όταν η καρδιά όμως τρωθεί για την αγάπη του Χριστού δεν σταματάει τίποτα.
Είναι ο οδοδείκτης του ουρανού, μου έχετε πει και λέτε.
Είναι ο οδοδείκτης ακριβώς, ο μοναχός, και τίποτα να μην κάνει, μόνο η παρουσία του και να προσεύχεται μόνον δείχνει τον ουρανό. Μόνο η παρουσία του μοναχού δείχνει τον ουρανό. Και ο άλλος που βλέπει ότι ένας μοναχός, ένα παιδί, ένας νέο παιδί άφησε τις σπουδές του, άφησε τα γράμματά του, άφησε τις χαρές του, όπως είπατε, του κόσμου τούτου, και πάει στο μοναστήρι, να κλειστεί στο μοναστήρι μέσα, όχι επειδή δεν μπορούσε να μείνει στον κόσμο, ή επειδή δεν μπορούσε να παντρευτεί, ή επειδή είχε προβλήματα με τον κόσμο. Όχι, όχι. Αυτός που δεν μπορεί έξω δεν θα μπορεί και στο μοναστήρι μέσα. Το μοναστήρι δεν είναι ένα βουλευτής. Εκεί είναι δύσκολος ο αγώνας.
Είναι βαριά η καλογερική που λέμε, δεν το λέγαν τυχαία, έτσι.
Ναι, και βέβαια και ασήκωτος ο γάμος.
Σωστά.
Γιατί συνεχίζει. Βαριά η καλογερική, αλλά και ασήκωτος ο γάμος.
Και ασήκωτος ο γάμος. Αυτό πάλι θέλω να πω, είναι βαριά η καλογερική, ναι. Και ασήκωτος ο γάμος. Έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση το ένα με το άλλο, θέλω να πω, πνευματικά εννοώ πάντα, γέροντα.
Και οι δύο είναι οι δρόμοι, πνευματικοί είναι το ίδιο. Έτσι, αρκεί να οδηγούν και οι δύο στο Θεό. Μπορεί η μοναχική ζωή να είναι η οδός, ας πούμε, που υπερβάλλωσε, όπως το λέγει ο Παστός Παύλος, καθ' υπερβολή είναι. Οδόν δείχνει, την οδόν δείχνει μία, αλλά και ο γάμος είναι ένας δρόμος, ένα αγώνισμα μεγάλο. Θα ανθρέψεις παιδιά, θα μεγαλώσεις τα παιδιά σου κατά Θεόν. Αν δεν τα μεγαλώσεις κατά Θεόν, τι παιδιά θα βγάλεις έξω σήμερα, τι ευθύνη έχεις. Πόσο μεγάλο έργο είναι να μεγαλώσεις τα παιδιά σου σωστά, με το φρόνημα του Θεού, με τα ιερά γράμματα. Το να κάνεις παιδιά και να τα θρέψεις, να ζήσουν με τα υλικά αγαθά, δεν λέει τίποτα αυτό. Ακόμη και να κρατήσεις το γάμο σου σήμερα. Βλέπετε τι διαζύγια έχουμε καθημερινά. Τι διαζύγια, τι γίνεται. Πιο πολλά τα διαζύγια παρά οι γάμοι που τελούνται. Παντρεύονται και ξεπαντρεύονται. Είναι δύσκολο πράγμα σήμερα να κρατήσεις τη γυναίκα σου, ο άντρας τη γυναίκα του, η γυναίκα τον άντρα.
Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, εξαιτίας της απουσίας του Θεού στην οικογένεια, γέροντα.
Ναι, βέβαια, ξέρετε, είναι και τα βιώματα τα οποία παίρνουν τα παιδιά. Τα παιδιά σήμερα, δυστυχώς, δεν βλέπουν αγάπη από τους γονείς. Δεν παίρνουν παραδείγματα, δεν αγαπιούνται οι γονείς, και αυτό συνεχίζεται. Όπου υπάρχει πραγματική αγάπη, όπου υπάρχει ο Χριστός στη μέση, αυτό είναι αληθινό. Υπάρχει εκεί μια ωραία πολιτεία, ας πούμε, όταν έχουμε πίστη στο Θεό, όταν αγαπάμε τον Χριστό. Όταν δεν υπάρχει ο Χριστός στην οικογένεια μέσα, χίλια προβλήματα δημιουργούνται στην οικογένεια, στα παιδιά. Τα ταλέπρωτα παιδιά αυτά βασανίζονται, χωρισμένοι γονέων, με προβλήματα, με ένα σωρό καταστάσεις, τα οποία καθημερινά τα αντιμετωπίζουμε εδώ πάνω. Καθημερινά.
Τι ακούω, εσείς τώρα και ακούτε πολλά ως πνευματικός εκεί, ως
ηγούμενο. Εσείς ζητάτε κάθε ημέρα, προσπαθούμε να στηρίξουμε τα ανδρόγυνα, τον άνδρα και την γυναίκα. Δεν έχουν όμως μέσα τους ίχνος ταπεινώσεως, κανείς πολλές φορές και από τους δύο. Και το μεγάλο πρόβλημα, ας πούμε, του γάμου τους είναι ο εγωισμός. Εγώ, το εγώ. Ό,τι λέω εγώ. Μα δεν είναι το εγώ. Είναι το εμείς. Ο ένας να τίνει προς τον άλλον και να αγαπά τον άλλον. Και αυτό το εγώ δεν δείχνει αγάπη. Έτσι, δεν υπάρχει αγάπη σήμερα. Γιατί τα παιδιά αυτά δεν έχουν μάθει, δεν έχουν αγαπηθεί από τους γονείς.
Γιατί σε μια οικογένεια ο καθένας κοιτάει το στόχο του, άλλο ο πατέρας, αλλού η μητέρα. όλα αυτά από τον εγωισμό, όπως λέτε. Ο εγωισμός είναι το βασικό πρόβλημα, η αφετηρία, η κακή αφετηρία για να χωρίσουν τα ζευγάρια.
Ακριβώς. Βασικός λόγος από αυτή τη μικρή μου πείρα που έχω εδώ στο μοναστήρι είναι ο εγωισμός τους. Τώρα υπάρχουν και μερικά άλλα προβλήματα τα οποία, εντάξει, αυτά μπορεί κανείς είτε να λυθούν είτε να πάρουν το δρόμο, ξέρω εγώ, του διαζυγίου, εντάξει. Αλλά τα περισσότερα προβλήματα είναι το θέμα τα εγωισμού. Εγώ και εγώ. Το δικό μου και το δικό, όχι το δικό σου, το δικό μου να γίνει.
Γέροντα, στο μοναστήρι έρχεται κόσμος έτσι να ακουμπήσει πάνω στην εικόνα της Παναγίας, να παρηγορηθεί, πώς να το πει κανείς, να βρει την αγκαλιά, να πάρει μια αγκαλιά από την Παναγία, από το μοναστήρι. Θέλω να πω δηλαδή, συνεχίζει να έρχεται ο κόσμος, εκτός από τα θέματα της πανδημίας που έχουμε και αυτά.
Μη συζητάτε, εντάξει, εμείς παίρνουμε τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε, γιατί πρέπει να πάρουμε τα μέτρα.
Σωστά.
Έτσι είναι θέμα υγείας. Έτσι.
Ναι.
Και ανεβαίνει ο κόσμος.
Ναι, θέλω να πω, εσείς είστε χρόνια και ηγούμενος. Παραμένουν πνευματικά προπήρια τα μοναστήρια μας.
Ναι. Είναι οι οάσεις μας σήμερα μέσα στην κοινωνία. Είναι μία ανάσα σήμερα μέσα στην κοινωνία. Τα μοναστήρια μας. Και όπου βλέπετε, ξέρετε, μοναστήρια, ο κόσμος πνευματικά είναι καλύτερος, ξέρετε. Γιατί το μοναστήρι μορφώνει τον άνθρωπο. Έτσι, του δημιουργεί αντιστάσεις. Γι' αυτό και ο κόσμος, ξέρετε, τρέχει. Όχι πως να πάει στις ενορίες, πηγαίνω σε ενορίες, αλλά θέλω το γνήσιο. Και σου λέει το γνήσιο που είναι στο μοναστήρι, εκεί το φυλάσσουν το μοναστήριο. Μπορεί και εμείς στην Αμία να έχουμε και εμείς τους πειρασμούς μας, αλλά φυλάσσουμε την παράδοση. Δεν θα ξεκλίνουμε την παράδοση. Τα γράμματα θα τα πούμε όλα. Τις ακολουθίες θα γίνουν όλες οι ακολουθίες. Καταλάβατε, εκεί βλέπουν την αλήθεια, το γνήσιο και τρέχουν στα μοναστήρια και διδάσκονται εκεί. Και ποιος είναι ο λόγος του μοναχού, ο πρώτος βασικός λόγος, η ταπείνωση. Μαθαίνουν οι άνθρωποι να ταπεινώνονται και τα νέα ζευγάρια πρέπει να μαθαίνουν την ταπείνωση. Να ταπεινωθώ από το θέλημά μου, να κόψω το θέλημά μου. Μα το ίδιο πράγμα είναι στο μοναχισμό, να κόψω το θέλημά σου, και το ίδιο θέλημα και στο γάμο, να κόψει το θέλημα ο άντρας προσάς και στη γυναίκα. Άμα αγαπάει τη γυναίκα ο άντρας, θα κάνει αυτό που λέει θέλει η γυναίκα. Το ίδιο, άμα αγαπάει ο γυναίκα τον άντρα, θα κάνει αυτό που λέει ο άντρας. Δεν θα σηκώσει το δικό της. Και αν αγαπάει το Θεό, θα κάνει υπακοή ο μοναχός στον ηγούμενο. Και ο ηγούμενος θα το μορφώσει σωστά, να τον αναδείξει σαν δρατέλειον, για να αποκτήσει τη βασιλεία των ουρανών, που αυτός είναι ο σκοπός μου. Γι' αυτό ήρθαμε στο μοναστήρι. Να κάνουμε τι. Αλλιώς, καθόμαστε στον κόσμο έξω και να παντρευόμαστε. Δεν ήρθαμε να βρούμε τον Θεό και να έχουμε πιο πολύ χρόνο για τον Θεό. Με την προσευχή μας, με τη ζωή. Κυρίως έργο είναι η προσευχή του μοναχών. Δεν είναι. Τα άλλα έργα είναι παρέργα. Να φτιάξει το διακόσμιο, να φτιάξει το λιβάνι, το κερί, την αγιογραφία. Αυτά είναι δεύτερα αυτά.
Πόσο εύκολο είναι και για εμάς τους λαίκους, αλλά και για τους κληρικούς, η μετάνοια και η βασιλεία των ουρανών, όπως λέτε, Γέροντα. Πόσο εύκολο είναι σήμερα να την κερδίσουμε.
Ακριβώς. Είναι. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλα εύκολα είναι στη ζωή μας. Όλα εύκολα στη ζωή μας είναι. Και εντάξει, ο καθένας θέλει την ώρα του, τη στιγμή. Είναι η στιγμή που τον αλλάζει τον άνθρωπο. Θα ακούσει ένα κήρυγμα, θα ακούσει μια κουβέντα, θα ακούσει μια συμβουλή από κάποιον και θα αρχίζει η αλλαγή, η μεγάλη αλλαγή, η μετάνοια. Έτσι. Πολλά γεγονότα τέτοια καθημερινά συναντούμε εδώ στο μοναστήρι, τουλάχιστον, ας πούμε, έτσι. Από όπως παλιότερα ο Μέγας Αντώνιος, ας πούμε, ήταν λαϊκός και πέρασε από μια εκκλησία και θέλεις τέλειος είσαι, λέει, πολύ σου τα υπαρκοντά σου και δώσεις πτωχής. Και το έκανε πράξη ο Μέγας Αντώνιος. Ξέρετε, εδώ με τον λόγο των μικρών και το δικό μου λόγο και των άλλων πατέρων που ομιλούμε, πόσοι άνθρωποι έτσι μετανοούν, αλλάζουν ζωή. Και μου έλεγε ένα παιδί προχθές, ένας νεαρός, 5 χρονών νεαρός, δεν θέλω, λέει, τον Κύριο να το στενοχωρήσω σε τίποτα. Προσπαθώ να είμαι καθαρότατος και στις σχέσεις μου και στα λόγια μου και στα μάτια μου και στα χέρια μου, τα πάντα, τι πιάνω και τι κάνω. Θέλω να στενοχωρήσω τον Κύριο. Και βλέπεις, ας πούμε, μια παρηγοριά. Νέα παιδιά, και να σου λένε τέτοιες σκέψεις, τέτοιους λογισμούς και χαίρεσαι, ας πούμε. Και είναι πολλά, νέα παιδιά, είναι μια παρηγοριά. δεν χάθησαν τα πάντα, όχι. Γι' αυτό και οι μονές κρατούν και θα κρατούν. Γι' αυτό και παλιότερα χτυπούσαν τις μονές και οι κατακτητές, γιατί ξέφραζαν το ορθόν, το αληθινόν, το δρόμο προς τον ουρανό.
Γιατί γνώριζαν ότι εκεί ήταν η πνευματική μαγιά της Ορθοδοξίας.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί είναι. Και η μοναχή, λέει, είναι η εμπροστοφυλακή της Εκκλησίας, της πίστεως. Είναι τα λόγχα της Εκκλησίας. Είναι, στην πρώτη γραμμή είναι η μοναχή.
Α, και εμείς όμως έξω, η κοσμική λαϊκή, έχουμε ανάγκη από γαλήνη, από ησυχία, από κατάνοιξη, από ανάπαυση, να αναπαυτεί η ψυχή μας στο μοναστήρι και να ακούσουμε και λόγια από αυτά που ακούμε τώρα από εσάς, Γέροντα.
Έτσι, δεν είναι τυχαίο το ότι τρέχουν οι μοναχοί, ο κόσμος στα μοναστήρια, είδατε, τρέχουν. Οι μονές δεν ησυχάζουμε. Και εγώ τη μονή ανοιχτή την έχω συνέχεια. Αυτό που λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, να έχω το μοναστήρι ανοιχτό, να προσφέρω ένα καφέ ή ένα λουκούμι ή ένα ποτήρι νερό και να νιώσει ο άλλος μια γαλήνη και μια ζεστασιά και μια παρηγοριά στο μοναστήρι. Και τίποτα να μην ακούσει. Θα έρθει να προσκυνήσει. Θα έρθει να πει τον πόνο στην Παναγία. Θα μπορεί και να κουβεντιάσει με τον ηγούμενο ή με τους πατέρες. Θα ακούσει δύο λόγια παρηγοριάς. Αυτό και μόνο είναι μεγάλη υπόθεση. Τα μοναστήρια. Και το ότι οι μοναχοί προσεύχονται από τα μεσάνυχτα. Εμείς κάθε Τετάρτη βράδυ έχουμε καθιερώσει και γίνεται αγρυπνία στη Μονή. Mm-hmm. Κάθε Τετάρτη, όλο τον χρόνο. Mm-hmm. Από τις 8 μέχρι τις 1.30, όταν οι άλλοι κοιμώνται, οι μοναχοί ξαγρυπνούν. Και έρχονται επάνω. Έρχονται επάνω στο μοναστήρι πολλοί λευκαδίτες, και όχι μόνο, και από την Ακαρνανία και από την Πρέβεζα, και προσεύχονται και ακολουθούν μαζί και τους μοναχούς μέσα σε ένα κατανοητικό έτσι περιβάλλον, χωρίς τα φώτα, έτσι προσεύχονται και το έχουν ανάγκη όλοι. Και όπως λέει και ο Ισπορφύριος, ας πούμε, λέγει ότι η προσευχή, ας πούμε, είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας χαρίζουν οι μοναχοί παρά τα άλλα, τα έργα. Ναι, και ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, ακόμη και ο πατήρ Παΐσιος, ας πούμε, ο μεγάλος Παΐσιος, έλεγε ότι δεν μπορούν να καταλάβουν, λέει, μερικοί άνθρωποι ποια είναι η προσφορά των μοναχών. Λέει ακόμα ότι οι μοναχοί, λέει, συντελούν ακόμη και στη σαρκική παιδοποιία, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Ενώ οι ίδιοι, ας πούμε, παρθενεύουν ακόμη και από τους λογισμούς, όταν όμως έχουν παρησία στο Θεό, λέει ο Άγιος Παΐσιος, λύνουν τη στήρωση πολλών μητέρων. Είναι φοβερό αυτό που λέει ο πατήρ Παΐσιος και το αντιλαμβανόμαστε καθημερινά. Πόσα ζευγάρια άτεκνα έρχονται καθημερινά να κάνουν προσευχή για να αποκτήσουν παιδί. Αν έχεις παρησία και αν η ιδέα σου, η δικιά σου είναι δυνατή, θα ακούσει ο Θεός την προσευχή σου. Που η μοναχή, εμείς πνευματικά παιδιά κάνουμε, δεν κάνουμε μυστακικά παιδιά. Και όμως, να η προσφορά των μοναστηριών. Έτσι. Αλλά η προσευχή είναι το δυνατότερο. Έτσι. Μέσα στο κελί του ο μοναχός στέλνει την προσευχή και τα κύματα της προσευχής φτάνουν σε όλους τους ανθρώπους. Τώρα, ακόμη και μακριά. Mm-hmm.
Ναι. Σήμερα πολλοί διερωτώνται, έτσι, και εμείς όλοι μας, ο πόνος, οι θλίψεις, οι στενοχώριες. Πώς πρέπει να τις διαχειριστεί ο άνθρωπος ως σήμερα?
Η σύγχυση σήμερα, αυτή η πανδημία μας έχει θέσει μια σύγχυση τεράστια. Αυτή η κατάσταση και όλων ημών των πνευματικών που ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους με το ένα και με το άλλο, με τον κορονοϊό, ο ένας είναι έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Η Ανάσταση έγινε στις 6, στις 7, στις 8, στις 9, στις 10 το πρωί. Γιατί δεν ταλαιπωρούμε τον κόσμο, δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει σύνοδος. Πεθάνει σύνοδος και αυτή την ώρα θα κάνουμε. Έτσι βασανίζουμε τους ανθρώπους περισσότερο. Άλλοι κάνανε το πρωί Ανάσταση, άλλοι κάνανε το βράδυ, άλλοι κάνανε το 12, άλλοι κάνανε. Σαν και η ώρα της 12 είναι ιερά ώρα και μην τα κρεμίσουμε όλα, μην τα χαλάσουμε όλα. Φοβερό. Και δημιουργούμε τη σύγχυση στον κόσμο. Πού να πιεστεί. Και, ναι, πολλές φορές φταίμε και εμείς από μέσα. Mm-hmm. Φταίμε και εμείς από μέσα.
Ο σύγχρονος άνθρωπος, ο χριστιανός, εμείς πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά που πρέπει να λέμε δόξα τω Θεώ, ακόμα και στις ευεργεσίες του, αλλά και στον πόνο που μας στέλνει και τις θλίψεις?
Ακριβώς. Ο χριστιανός, αγαπητέ Δημήτρη, είναι τυχερός, θα μπορούσα να πω. αν και σε εμάς δεν υπάρχει τύχη, δεν πιστεύουμε στην τύχη.
Υπάρχει πρόνοια, θεία πρόνοια.
Πρόνοια του Θεού. Αλλά είναι τυχερός αυτός που πιστεύει στο Θεό. Μπορεί όλα αυτά να τα ξεπεράσει με την πίστη του. Ταλέπορος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει πίστη. Και βασανίζεται μέσα στην αρρώστια του, μέσα στην πανδημία, μέσα στους καρκίνους που θερίζει τους ανθρώπους, μέσα στα προβλήματα που έχετε καθημερινά, τα ψυχολογικά προβλήματα. Ψυχολογικά προβλήματα, ξέρετε πόσα είναι.
Πολλά, έτσι.
Πόσα καθημερινά συναντίζουμε, πόσα καθημερινά. Και πού είμαστε εμείς, την οικία, να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς, να τους δώσουμε την πίστη. Πονάει η ψυχή μου καθημερινά που βλέπεις νέους ανθρώπους που δεν μπορούν να σηκωθούν. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά η πίστη στο Θεό είναι μια παρηγοριά, ελπίδα. Παιδί μου, ακούμπησε στον Χριστό και στην Παναγία μας και πάρε δύναμη και συνέχιζε τον αγώνα. Καλά και τα φάρμακα, καλά είναι όλα αυτά, καλά είναι. Βεβαίως δεν τα παραβλέπει κανείς, αλλά ο Χριστός είναι το πάν. Ο Χριστός είναι η ζωή, είναι η παρηγοριά, ο Χριστός είναι η Ανάσταση που γιορτάζουμε ακόμα αυτό το μεγάλο γεγονός.
Γέροντα, εσείς έχετε ανάγκη να πηγαίνετε εκεί, να σκύψετε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και για δικά σας θέματα ενδεχομένως να τη ζητήσετε τη βοήθεια, πέρα από τη δοξολογία που της κάνετε.
Ξέρετε, δικά μου δεν ζητώ πολλές φορές. Δεν ζητώ, ούτε προημερών είχα ένα τύχημα. Mm-hmm. Δεν είπα γιατί η Παναγιά μου το επέτρεψες. Ξέρω ότι για να το επιτρέψει η κυρία Θεοτόκος θα φέρει ωφέλεια. Και έφερε ωφέλεια, μεγάλη ωφέλεια έφερε. Εδώ όταν ο Απόστολος Παύλος είχε ένα σκόλοπα, ξέρετε, τη σαρκή, και παρακολούσε τον Κύριο να του πάρει το σκόλοπα και του έλεγε ο Κύριος, αρκείς η χάρις, η γάρ δυναμής μου εν ασθενία τελειούται. Μέσα από την ασθένεια η χάρη του Θεού τελειούται. Λοιπόν, παρακαλώ την Υπεραγία Θεοτόκο για τα προβλήματα των πατέρων εδώ, για του κόσμου, καθημερινά και στις λειτουργίες που κάνουμε, στην προσκομιδή και βγάζουμε μερίδες ονομαστικές του κάθε ανθρώπου που έχει ανάγκη, του Γιώργου, του Νίκου, του Δημήτρη που έχει καρκίνο, που έχει κορονοϊό, που έχει ψυχολογικά προβλήματα. Και όλες αυτές οι ψυχές λούονται μέσα στο αίμα του Κυρίου μας. Εκεί είναι η παρηγοριά μας. Αλλιώς και εμείς σαν άνθρωποι θα τρελωνόμαστε με τόσα προβλήματα που καθημερινά ακούμε.
Σωστή.
Εάν δεν είχαμε μια απαντοχή, αν δεν τα λέγαμε στο ενσταυρωμένο, δεν στρώναμε τα λόγια μας να τα πούμε στον Χριστό, πού θα δούμε. Από εκεί και πέρα, Χριστέ μου, εμείς σου τα λέμε, εμείς πονάμε για αυτούς τους ανθρώπους και κάνει εσύ ό,τι νομίζεις. Αυτό, Δημήτρη μου.
Είναι μεγάλη παρηγοριά η Παναγία εκεί στο μοναστήρι.
Είναι μεγάλη. Τι να σας πω, Δημήτρη.
Σας τηλεφωνούν και από το εξωτερικό, γέροντα, γενικώς Έλληνες.
Από όλα τα μέρη. Καθημερινά έχουμε τηλέφωνα. Κάντε παράκληση για το τάδε όνομα. Κάντε παράκληση για το άλλο όνομα. Από την Αμερική, από την Αυστραλία, από τη Γερμανία, όλη την Ελλάδα. Στην Παναγία μας και να φανερώσει, και εγώ το σου λέω έτσι, να φανερώσει τη ζωή σας στο θέλημα του Θεού. Αυτό είναι η Παναγία μας.
Μάλιστα. Η συνοδεία και εσείς μαζί, η συνοδεία σας, η αδελφότητα του μοναστηριού, κρατάτε και εσείς θερμοπύλες, γέροντα, εκεί στη Λευκάδα. Γιατί είστε εκεί πάντα όταν ο κόσμος σας θέλει και να στηριχθεί από την Παναγία μας. Βοηθάτε πάρα πολύ.
Είναι αλήθεια ότι ανεβαίνουν και οι λευκαδίτες αγαπούν το μοναστήρι της Φανερωμένης, αγαπούν και τον ηγούμενο και τους πατέρες εδώ, τους αγαπούν έτσι, και βρίσκουν παρηγοριά μέσα σε αυτή τη δύσκολη τη σύγχυση της κοινωνίας των σημερινών έτσι, εποχών. Έτσι, των σημερινών εποχών. Είναι μια παρηγοριά, όπως σας είπα, μια ελπίδα, είναι ένα φως. Είναι η Παναγιά μας.
Γέροντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε. Και εμείς ανεβήκαμε τώρα, κάναμε τη διαδρομή, αυτή την ορθόδοξη διαδρομή στο μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στη Λευκάδα.
Ναι,
πήραμε
ναι,
την ευλογία ναι. μέσα από τα λόγια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να έχετε την ευλογία της Παναγίας μας της Φανερωμένης στη ζωή σας, αγαπητέ Δημήτρια και αγαπητοί ακροατές. έτσι, και να την παρακαλείτε την Παναγία Θεοτόκο στη ζωή σας, όπως είπα, να φανερώσει το θέλημα του Θεού σε εσάς και στην κοινωνία μας ολόκληρη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Έτσι, να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε
ναι,
καλά,
εύχεστε να την καλά. Ευχή σας.
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη, να είστε καλά. Ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας ο Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον ηχολήπτη μας Κώστα Ταλιαδόρο. Να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.